Allahumma ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da yaqulu rabbul 'izzati fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة الكرام رحيمًا ورحمكم الله setiap manusia siapapun dia apapun kedudukannya bagaimanapun kondisi dan keadaannya selalu menginginkan dan mengharapkan apa yang namanya al-akhirah, kehidupan di akhirat. Karena dia tahu, secara khusus sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, apa yang dia jalani di kehidupan dunia ini, itu nantinya pasti akan sirna dan hilang. Sehingga dia berupaya untuk bagaimana caranya dia mendapatkan apa yang merupakan tujuan utamanya, yaitu darul akhirah. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin ketika mereka berusaha dalam mencari hal yang demikian ini dengan cara-caranya mereka sendiri. Ada yang mereka dengan cara memperbanyak hal-hal yang tidak semestinya mereka lakukan. Memperbanyak hartanya. Memperbanyak perhiasannya. Memperbanyak hal-hal yang banyak dia anggap itu adalah sesuatu yang dia butuhkan nanti di akhirat. Namun itu suatu hal yang keliru. Suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Kita telah mengetahui bersama tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuan utamanya adalah agar kita beribadah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga dengan ibadah inilah merupakan bekal bagi seorang hamba yang nantinya dia akan mendapatkan akhirat tersebut. Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan kepada kita. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan akhirat tersebut dengan jalan-jalan yang Allah tentukan di dalam syariatnya tentunya. Salah satu di antaranya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat An-Nahl ayat ke-97. Jalan menuju akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tersebut, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, menjelaskan kepada kita satu jalan yang paling utama dan terutama untuk kita bisa mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat adalah ketika seorang hamba mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mau beriman dan beramal saleh, iman saja tidak cukup dia mesti dan harus beramal dengan amalan saleh, merealisasikan dari apa yang Allah inginkan ketika Allah ciptakan kita. Beribadah masuk dalam kategori amalan saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang saleh, baik dari kalangan laki-lakinya ataupun dari kalangan wanitanya, wahuwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gandengkan ketika Allah sebutkan di dalam firman-Nya ini amalan saleh dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala seorang tersebut beribadah, tatkala seorang tersebut beramal dengan amalan saleh, tidak akan sempurna kalau tidak didasari di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan salah satu makna daripada al-iman di situ maknanya adalah al-ilmu itu sendiri. Yang mana tidaklah akan mungkin seorang hamba melaksanakan amalan ibadah dengan benar, amalan ibadah yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada diri seorang hamba tersebut, kalau di atas hanya prasangka belaka. Hanya kalau saya anggap ini baik berarti saya kerjakan. Tidak demikian. Tapi harus didasari di atas al-iman. Al-ilmu. An-nafi'. Ini makna al-ilman itu sendiri. Ketika dia bisa jalani ibadah tersebut di atas ilmunya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul-Nya di dalam hadis-Nya, dia beramal di atas ilmunya. Apa yang akan dia dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di dunia. Kata Allah, Allah akan berikan dia ketika di dunia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya pasti kami akan berikan kehidupan yang baik pada dirinya. Mana lagi yang kita inginkan? Ketika kita hidup di dunia ini, kehidupan yang baik yang kita inginkan. Kebahagiaan dunia bukan hanya sekedar ketika kita mendapatkan harta yang bergelimang, harta yang banyak, harta yang melimpah ruah. Buat apa kita punya harta? Buat apa kita punya segala sesuatunya, mobil, rumah, mewah, dan lain sebagainya, tapi jiwa kita tidak tenang? Kenapa? Masih banyak sesuatu yang perlu kita lakukan di situ. Yaitu apa? Amalan saleh. Gak akan mungkin bisa kita tenang kalau cuma hanya karena harta benda yang bergelimang pada diri kita, kemudian dinyatakan kita itu bahagia. Lah, banyak sekali kisah, banyak sekali cerita tentang keberadaan orang-orang yang bergelimangan harta, tapi ujungnya malah justru dia mati dalam keadaan sengsara. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat ini tidak tercapai pada dirinya. Yang Allah inginkan pada diri kita, kalau kita ingin bahagia dunia kita, mendapatkan hayatan thayyibah, berimanlah Anda. Berilmulah Anda. Beramallah Anda dengan amalan yang saleh. Anda pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum. Di akhirat Allah pasti akan balas apa yang selama di dunia dia kerjakan, bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dengan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Inilah yang sebenarnya pada hakikat yang kita inginkan, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin bahagia, mendapatkan kehidupan bahagia di dunia, mendapatkan kehidupan bahagia di akhirat,
Perhatikan ilmu kita. Perhatikan amalan kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada pada diri kita itu untuk hanya karena berleha-leha saja. Untuk membuang-buang waktu saja. Membuang-buang harta. Tamattu bi amwalihi. Bernikmat-nikmat dengan hartanya. Wa laisa lil ibadah. Namun bukan karena untuk ibadah. Sia-sia orang yang seperti ini. Gak akan mendapatkan apa-apa. Bukan untuk beramal dengan amalan saleh. Banyaknya harta dia. Bukan untuk bersedekah. Bukan untuk berinfak. Bukan untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang membutuhkan uluran tangan dia. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-iman wal-amalu saleh. Berimannya seorang hamba dan kemudian dia beramal dengan amalan saleh yang akan menunjang dia masuk ke dalam kebahagiaan dunianya dan demikian pula akan menunjang dia masuk ke dalam kebahagiaan akhiratnya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang makna tafsir dari ayat ini, menjelaskan tentang makna apa itu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Kata beliau, ay wa dzalika bitama'ninatihi. Bitama'ninati qalbihi. Wa sukuni nafsihi. Kehidupan yang baik adalah apabila hati dan jiwanya bisa tenang. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri yang mungkin punya kelebihan harta, yang mungkin punya kelebihan sesuatu dari zuhrufat dunia, perhiasan-perhiasan dunia ini. Sudahkah kita tenang dengan apa yang ada pada kita tersebut? Dalam kondisi kita tidak beramal dengan amalan saleh? Kalau belum, belum kita mendapatkan pendidikan hayatan thayyibah. Kalau dia bisa tenang, ibadahnya tenang, sholatnya tenang, apapun yang dia kerjakan dari tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia di muka bumi ini, tenang. Tidak terganggu dengan apapun. Ini baru dinyatakan sebagai hayatan thayyibah. Orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi kalau dia ketika sholatnya saja, sholat di masjid tapi pikirannya di pekerjaannya sana. Sholat dia di masjid tapi otaknya entah kemana-mana. Belum mendapatkan kehidupan yang baik ya seperti ini. Kenapa? Terganggu dengan segala urusan-urusan dunianya. Disibukkan dengan perkara-perkara dunianya. Masih pikir untuk hartanya ini, hartanya itu, duitnya ini, duitnya itu, mobilnya ini, mobilnya itu, rumahnya ini, rumahnya itu, istrinya ini, istrinya itu. Sibuk dengan hal-hal yang demikian ini. Sampai pada tingkatan dia lupa untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala waliyadzubillah. Apakah orang ini tenang? Apakah orang ini dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan predikat hayatan thayyibah? La wallahi. Tidak sama sekali. Maka dari itu perhatikan ayat ini. Kalau ingin kita benar-benar tenang, terapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam ayat ini. Benar-benarlah kita di dalam beramal dengan amalan saleh. Yang terutama dan paling utama adalah amalan sholat kita. Sholat lima waktu yang kita kerjakan. Dan demikian pula yang diiringi dengan sholat-sholat sunnah kita. Qobliyah, ba'diyah. Sudah benarkah amalan kita tersebut? Sudahkah kita datang pada waktunya ketika sholat? Ketika panggilan azan yang mengatakan hayya 'alas shalah. Yang ianya masih sibuk di tempat kerjanya masing-masing. Belum beramal dengan amalan saleh. Belum masuk pada predikat ayat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dikatakan sebagai orang yang mendapatkan hayatan thayyibah dikatakan oleh beliau wa adamul tifatihi lima yushawwishu alaihi alqalbu. Dia sedikit pun tidak mau menoleh. Ya. Kepada perkara-perkara yang akan mengganggu ketenangan dan ketentraman jiwa dan hatinya. Ini baru orang yang mendapatkan kehidupannya baik. Kalau memang sudah waktunya sholat, dia sholat. Sungguh-sungguh dia sholat. Beribadahnya, sungguh-sungguh dia beribadah. Tidak lupa dia berzikir kepada Allah. Tidak sombong dia kepada Allah. Kok bisa sombong, Ustaz? Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, Udu'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sayadkhiluna jahannama dakhilin. Allah nyatakan, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, sombong. Padahal dia butuh kepada Allah. Huwa fakirun ilallah. Tapi dia sombong. Seakan-akan dengan hartanya itulah bisa dia miliki segalanya. Seakan-akan dengan hartanya itulah bisa dia mendapatkan ketenangan dunianya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang beranggapan seperti ini, sama seperti orang-orang kafir. Hampir mirip 11-12. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi yang seperti ini. Ini yang pertama ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada waktu Pak ini? Atau kita cukupkan aja? Hah? Ada yang masih udah ngantuk nih? Belum? Lanjut tadi. Oh, yang benar aja. Kemudian yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan seorang hamba bahagia dunia dan akhiratnya. Ya, kemarin cuma disebutkan akhirat ya. Harusnya ditambah dunia akhirat. Adalah ketika seorang hamba tersebut mau dan senantiasa menyematkan pada dirinya gemar untuk al-iksaru fi zikrillah. Untuk dia memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, zikir, doa itu beda. Jangan disamakan. Ya. Berzikir itu adalah suatu hal yang memang kaitannya kita tujuannya untuk mengingat Allah. Sedangkan berdoa itu karena kebutuhan kita kepada Allah. Ketika kaum kita mau minta sesuatu, itu namanya doa. Tapi kalau kita mau mengingat Allah, agar nanti Allah mengingat kita, itu namanya zikir. Seperti contohnya, ba'dash shalah itu zikir. Pagi sore itu namanya zikir. Membaca Al-Quran itu juga namanya zikir. Jangan lepas dari hal yang demikian ini. Karena ketika seorang hamba menyematkan rasa cintanya untuk dia senantiasa berzikir kepada Allah, dia basahi lisannya untuk dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap waktunya. Minimal ba'da shalah. Bukan setiap selesai sholat, imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bur, mabur, tekanan di nanti, boh. Tidak demikian. Ingat, Allah perintahkan kita tadi untuk bersenantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, karena ketika seorang hamba mau berzikir kepada Allah, akan mendapatkan ketenangan hati pada dirinya. Hatinya akan tenang. Ketika dia senantiasa berzikir, beristighfar, ini termasuk zikir. Bertaubat, ini termasuk zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Bertaubat. Mengingat Allah. Akan menjadi tenang hatinya, kata beliau. Dan lapang dadanya. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Ala Bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah, akan menentamkan hati-hati kalian. Kalau lagi gundah gulana, lagi banyak problem, lagi banyak masalah, jangan lupa berzikir kepada Allah. Tapi jangan pas ada masalah saja baru berzikir, setelah itu gak berzikir. Ini salah juga. Setiap saat. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi, fadzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Setiap saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya tadi saya katakan ba'diyah salat, setelah kita salat berzikir. Pagi sore berzikir. Apalagi zikrullah ini pun akan menamingi kita dari segala mara bahaya. Akan menamingi kita dari segala kejelekan orang-orang yang ingin berbuat jelek kepada kita. Zikrullah. Allah akan senantiasa menjaga kita dari segala kejelekan. Dan ini masuk dalam kategori orang yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dan ini juga penting untuk kita ketahui, dan merupakan cara terbaik, salah satu cara terbaik untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunianya kita ataupun di akhirat, yaitu al-ihsanu ma'al khalq. Imma bil qawli wa imma bil fi'li ma'al ikhlas lillah wa ibtigha'i wajhihi. Di antara jalan-jalan ataupun cara yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, senantiasa pula kita sematkan pada diri kita untuk gemar, senang berbuat kebajikan kepada orang lain. Bukan justru berbuat zalim. Mentang-mentang dia punya kuasa, punya kekuatan, suka hatinya saja dia. Ya, jangan. Hati-hati. Allah sama sekali tidak memerintahkan kita untuk berbuat kezaliman. Bahkan Allah peringatkan kita. Dan demikian pula Rasulullah SAW memperingatkan kita dari perbuatan zalim. Karena lawannya al-ihsan adalah az-zulm. Lawannya perbuatan kebaikan, kebajikan itu adalah kezaliman. Hati-hati akan hal yang demikian ini. Kepada siapapun, jangan sekali-kali kita sematkan perbuatan zalim kita. Kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada kedua orang tua kita. Perhatikan hal yang demikian ini, ikhwah. Tidak ada hadis manapun ataupun ayat manapun yang memerintahkan adanya yang membolehkan kita untuk berbuat kezaliman. Dan banyak sekali hadis dan demikian pula ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk kita berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Ma'al khalq, kepada seluruh makhluk. Baik kebajikan itu dalam bentuk ucapan yang dia keluarkan dari lisannya. Ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang santun, ucapan-ucapan yang mudah dan gampang diterima oleh orang lain. Bukan ucapan-ucapan yang kasar, kotor, kaku. Dan demikian pula dalam bentuk perbuatan yang dia lakukan. Dan itu pun disertai di atas keikhlasannya kepada Allah. Kenapa dimatakan demikian? Kadang ada orang yang berbuat ihsan, katanya kepada seseorang, santun ucapannya, santun perbuatannya, perilakunya kepada seseorang, tapi ternyata ada tendensi. Dilihat, oh ini orang kok Masya Allah baik banget terhadap si Fulan. Omongannya kok santun banget terhadap si Alan. Setelah diruntut-runtut, oh lah, sini cerai wong sukih. Sawalala, seringnya seperti ini ya?
Sering.
Ini gak ikhlas namanya. Hati-hati, perbuatan seperti ini. Kalau tujuannya hanya karena seperti ini, Allah gak akan terima amalan kita. Tapi semata-mata, kalau tujuannya semata-mata memang karena perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa kita berbuat ihsan. Dalam bentuk ucapan yang kita ucapkan, dalam bentuk perbuatan yang kita lakukan. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, apapun posisinya, seperti apapun kondisinya, dia terapkan itu. Mau itu dia orang kaya ataupun orang miskin. Mau itu orang yang baik, ganteng, ataupun orang jelek. Gak ada urusan dia dengan hal yang demikian itu. Tetap dia sematkan al-ihsan al-khalq. Berbuat baik. Senantiasa menyapa saudaranya. Kaifa hal? Ya. Assalamualaikum. Salam. Menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya. Walaupun mungkin di rumah punya masalah. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya, dia tidak tampakkan itu semua. Dia tunjukkan wajah berseri-serinya. Ini termasuk perbuatan ihsan malah kalau berusaha untuk tidak menimbulkan problem. Berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Termasuk dalam kategori ihsan ma'al khalq. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat ke-195. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat kebajikanlah kalian, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Kepada siapapun. Di sini tidak ada Allah pilih, tidak ada dalam ucapan Allah, dalam firman-Nya ini tidak ada. Umum, kepada siapapun. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta terhadap hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Di dalam ayat ini pun menjelaskan kepada kita, ketika seorang hamba senantiasa menyematkan sikap ihsannya kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia, dan dia konsisten dengan hal yang demikian ini, maka dia akan mendapatkan predikat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap hamba-hambanya yang berbuat baik. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara jalan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama kepada kita semua, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhiratnya adalah an yushghalahu bitalibil ilmi, bitalabatil ilmi annafi'i. Hendaknya dia disibukkan, an yushghilahu bitalabatil ilmi. Hendaknya dia disibukkan dengan menuntut ilmu. Subhanallah, ini di sini ruame sekali. Semangatnya menuntut ilmu, subhanallah. Mudah-mudahan diberi keistiqomahan pada diri antum semua. Semangat menuntut ilmu. Walaupun sudah sampai jam sekarang ini, masih semangat. Ya. Mudah-mudahan, sekali lagi saya katakan ini, sebagai jalan untuk kita semua mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Karena inilah salah satu di antara cara seorang hamba itu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sibuk dengan menuntut ilmu. Bukan sibuk dengan ghibah sana ghibah sini. Bukan sibuk dengan gosip sana gosip sini. Bukan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tapi dia berusaha untuk menimbah ilmunya. Mengangkat segala kebodohan yang ada pada dirinya. Karena dia tahu pula Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk bertalabul ilmi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah perintahkan di sini. Demikian pula Rasulullah s.a.w. menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Allah wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang itu semua adalah merupakan jalan untuk seorang hamba itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan-jalan yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama kepada kita adalah an yuhrifa ala ma yanfa'uhu wa an yasta'in billah ma'a adamil ajas wal yas. Di antara jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat adalah hendaknya senantiasa dia sematkan semangatnya, rasa semangat dia untuk menggapai dan mencapai apa yang bermanfaat bagi dirinya. Segala perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Berusaha untuk dia gapai. Tentunya yang diinginkan di sini bermanfaat adalah diantaranya juga adalah thalabul ilmi. Di antaranya juga adalah perkara-perkara yang Allah cintai pada diri kita. Untuk kita beramal dengan amalan yang saleh itu tadi. Dan jangan sekali-kali dia sematkan pada dirinya sikap ajas. Sikap lemah. Walias. Sikap putus asa. Ketika dihadapkan pada dirinya berbagai problem-problem yang ada pada keadaan ketika dia hidup di dunia ini. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari permasalahan. Pasti ada masalah. Pasti ada ujian dan cobaan. Maka jangan sekali-kali dia sematkan rasa ajas. Rasa lemahnya. Jangan sekali-kali dia tampakkan keputusasaannya ketika menghadapi permasalahan tersebut. Tapi semangat untuk mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk bisa lepas dari permasalahan tersebut. Contohnya saja misalkan dalam permasalahan problema rumah tangga. Ketika punya masalah dengan istrinya misalkan. Susah diatur. Misalkan ini. Dikasih tahu masih gak bisa. Gak mau. Jangan kemudian kita malah berpikir. Ya wis. Nah isora dikandani. Ya wis tak pedot wae gue. Ya, repot kalau kayak gini semua. Setiap apa sikit saja langsung pedot. Emang tali. Ini namanya orang yang ajes. Lemah. Gak punya semangat untuk mencari solusi. Dan orang yang ini namanya orang yang suka, yang orang yang punya sifat keputusasaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan orang yang seperti ini, sama saja dia bersifat seperti syaitan. Al-ajaz minas syaitan. Al-ajaz wal-ya'as minas syaitan. Orang yang lemah, orang yang yang putus asa, gampang, kalau kata orang Jawa, ngelokor, ngelokro ya, ngelokro. Orang yang seperti ini nih, sama saja dia seperti halnya apa yang ada pada diri syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Setiap ada hal yang bermanfaat, jangan ditunda-tunda lagi. Untuk kita tidak melaksanakan amalan tersebut. Ketika kita dapat celah, dapat waktu, dapat suatu hal yang bisa kita raih dan kita gapai, jangan ditunda lagi. Semangat untuk mengambilnya. Ketika kita dapat solusi untuk memecahkan satu permasalahan, satu problem, maka berusaha untuk menggapai itu semua. Bersemangat untuk mengambilnya. Bersemangat untuk melaksanakannya. Jangan dibiarkan. Jangan kemudian, oh yaudah, lemes, letoy, ngelokro, katanya tadi ya. Layari. Tidak demikian. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau kepada hal yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa, wasta'in billah. Senantiasalah juga engkau memohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan sekali-kali engkau lemah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan, kalau seandainya engkau ditimpa akan satu permasalahan yang menyesakkan dirimu, yang menyakitkan engkau, maka jangan sekali-kali engkau katakan, lau anni fa'altu kada wa kada. Kalau seandainya saya melakukan seperti ini, pasti gak akan terjadi yang begini. Oh, kalau saya gak seperti ini, pasti gak begini. Kalau seandainya bukan karena kamu, berarti saya gak seperti ini. Cari kambing hitam. Padahal kambingnya putih semua. Nah, jangan demikian. Jangan berlau-lau, berandai-andai, berkalau-kalau kalau dalam bahasa ininya ya. Ini kata Rasulullah SAW. Walakin, akan tetapi, kalau terjadi hal yang demikian ini pada dirimu, katakanlah, kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini semua di atas takdir Allah. Dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu pasti akan terjadi. Sampaikan demikian. Apapun yang terjadi pada diri kita itu, mau itu perbuatan yang baik. Kalau perbuatan baik biasanya lupa. Yang seringnya itu perbuatan jelek yang terjadi pada diri kita. Maka jangan salahkan siapapun. Jangan berandai-andai. Tapi ucapkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Dia punya terkena musibah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Dia tertimpa satu hal yang menyesakkan hatinya, qaddarallahu ma syaa fa'al. Jangan malu-malu untuk mengatakan hal yang demikian ini. Dan jangan pula ketika qaddarallahu ma syaa fa'al, alah itu karena si fulan aja begini dan begitu dan lain sebagainya. Yang grundel itu namanya. Waduh, wai, Pak. Yang seperti itu enggak kacek. Tapi cukup berhenti di situ. Ketika engkau ditimpa musibah, ketika engkau ditimpa suatu hal yang tidak mengenakkan dirimu, qaddarallahu ma syaa fa'al, mandek. Berhenti. Bas. Jangan diteruskan. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa inna law tuftahu amal syaitan. Karena kalau seandainya engkau mengucapkan law ini tadi, berandai-andai, oh kalau begini, oh kalau begitu, oh ini karena ini, oh karena itu, ini engkau sama saja membuka pintu setan di situ. Apalagi kalau sudah menyalah-nyalahkan orang, ditimpa musibah dia disalahkan orangnya, atau disalahkan orang lain, disalahkan anaknya, disalahkan istrinya. Ustaz kandani ngeyel. Seperti itu. Layari, jangan seperti itu. Ketika ditimpa musibah, qadarullah masyaallah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak yang lainnya sebenarnya. Yang intinya itu semua adalah menunjang segala apa yang kita inginkan untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini pun kembalinya kepada satu permasalahan, yaitu dengan kita senantiasa menyematkan rasa cinta kita untuk mendapatkan ilmu. Carilah ilmu, maka kebahagiaan dunia akhirat itu pasti akan kita dapatkan. Berusahalah untuk menggapai ilmu tersebut. Jangan sia-siakan ketika ada berita taklim di sana, taklim di sini. Semangat untuk mendatangi ilmu tersebut. Semangat untuk menimbah ilmu tersebut. Catat kalau bisa kita catatnya. Yang dengan ini semua nanti akan menjadi bekal kita. Ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Atau perkara-perkara yang mungkin sulit untuk kita pecahkan. Kita sudah ada bekal di situ. Oh, ternyata ini saya sudah dapati kemarin di majelis taklim seperti ini. Berarti saya harus seperti ini dan seperti ini. Dengan hal yang demikian ini, insyaallah ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun akan membimbing kita dan mengarahkan kita kepada kebaikan di dunia kita dan di akhirat kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan keluarga kita dari segala kejelekan, segala fitnah yang senantiasa menyambar, subhat-subhat yang khatafah yang senantiasa menyambar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salahnya itu datangnya dari pribadi saya dan kekurangan ilmu yang ada pada diri saya, dan saya bertobat padanya, dan apabila ada kebenarannya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kita menjadi bisa mengamalkan ilmu yang bisa tersampaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.